საქართველოს სულ უფრო მეტი ადამიანი კითხულობს ელექტრონულ წიგნებს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უფრო ხშირად წააწყდებით მკითხველებს ელექტრონული წამკითხველებით, ეგრეთ წოდებული რიდერებით ხელში. დაახლოებით 3 წლის წინ ინტერნეტ სივრცეში ელექტრონული წიგნების პირველი მაღაზია www.lit.ge გაჩნდა, რომელსაც მალევე მოჰყვა პრემია საბას ლიტერატურული პლატფორმა, სადაც ასევეა წიგნების შეძენა შესაძლებელი. როგორ ვითარდებოდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ელექტრონული წიგნის ბაზარი საქართველოში, რამდენად ხშირად სტუმრობს ელექტრონულ ლიტერატურულ სივრცეებს მკითხველი და ჩამოყალიბდა თუ არა ელექტრონული წიგნის ყიდვის კულტურა ქვეყანაში? ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ელექტრონული წიგნის კომერცია საქართველოში დაახლოებით ლიდგეს ხნისა, ანუ 3 წლის გვევნება ელექტრონული წიგნების მაღაზიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პატა სირბილაძე და 2010 წელს იხსენებს, როცა ლიდგემ სტარტი აიღო. ლიდგე იქცა იმ ადგილად, სადაც მკითხველი ელექტრონულ წიგნებში ფულს იხდიდა. თუმცა პატა სირბილაძე ფიქრობს, რომ ელექტრონული კონტენტის ცნება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ პოსტსაბჭოთა ბევრი ქვეყნის კულტურული სივრცისთვის დღემდე პრობლემური საკითხია.
რატომღა ჩვენთან არის გავრცელებული ისეთი ტენდენცია, რომ ისაც ელექტრონული სახით არ იქნება ეს Windows-ი, Office-ის პროგრამა, სხვა ტიპის რაღაცა ციფრული პროგრამა, თქვათ იგი ელექტრონული წიგნი და ასე შემდეგ, და იყოს აუცილებლად უფასო. მაგრამ რაღაცნაირად უფასო ნიშნავს მოპარულს, გაწესოს პირატულს, ეს არის დანაშაული მათ შორის საქართველოს სხვის ამარის კოდექსითაც. მაგრამ ამ ტიპის ქურდული მენტალიტეტის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არავის არაფერი არ გაუკეთებიან ნამდვილად არც სახელმწიფოს და არც საზოგადოებას.
მიუხედავად ამისა, ელექტრონული წიგნების ბაზარი ნელ-ნელა მაინც ვითარდება. 2013 წელს მაგალითად ელექტრონული წიგნის ბიზნესი საქართველოში 2.5-ჯერ გაიზარდა. რა წიგნებზია უფრო მეტი მოთხოვნა და რა განასხვავებს ელექტრონული და ნაბეჭდი წიგნების ბაზარს ერთმანეთისგან? ვკითხეთ პატა სირბილაძეს.
განსხვავებით ძალიან ბევრი ნაბეჭდი წიგნისგან იმის რომ თაროში ავსენ ამის ელექტრონული წიგნი არ არის და ასევე ელექტრონული წიგნის ფიქსის არავინ აღიბლებს საჩუქრად. შეჯერობით ჩვენთან ხეთქათ ელექტრონული წიგნის ჩუქების კულტურა ჩამოყალიბებულა, მას შეიძლება ჩვეულებრივი ნაბეჭდი წიგნის საკმაოდ ხშირი და საკმაოდ კარგი საჩუქარია, ხო? ბესელერებში ხშირად შეხვდებით ქართველებს, მაგრამ უფრო ხშირად შეხვდებით საერთაშორისო პოპულარულ ავტორებს, როგორც თანამედროვე ასევე კლასიკას, თარგმანებს და არც თუ ისე ახალ თარგმანებს. მაგალითად დოსტოევსკი არის მუდმივი ბესელერი.
ლიტერატურული ჯიიზე პოპულარულია თანამედროვე ბესელერები და რადგან ელექტრონულ წიგნის მაღაზიაში წიგნი უფრო იაფია, ხშირად მკითხველები ელიან, როდის განთავსდება მათი სასურველი წიგნი ინტერნეტში. ელექტრონული წიგნების მაღაზიით ხშირად ინტერესდებიან საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველებიც. მათ როგორც პატა სირბილაძე განმარტავს, წიგნის ყიდვა ეგრეთ წოდებული ლიტ ბარათების მეშვეობით შეუძლიათ, რომელიც Amazon-ის ელექტრონულ მაღაზიაში წიყდება. მალე ჩაერთვება გადახდის სისტემა PayPal-იც, რაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს ქართული ან ქართულად ნათარგმნი წიგნების ყიდვას გაუადვილებს. ელექტრონული წიგნების მაღაზიის მთავარ გამოწვევად ჯერჯერობით პროფესიული ლიტერატურა და ზოგიერთი ტიპის ჟურნალის გაყიდვა რჩება, რომელშიც ტექსტს ილუსტრაციები ჭარბობს.
ჩვენ ვმუშაობთ სპეციალური ტიპის რიდერზე, ანუ სამკითხო პროგრამაზე, რომელიც დიდი ფორმატის ლამაზად დასწრებული დაგაბადინებული წიგნების კითხვის საშუალებას მიშენს მაქსიმალურად ეფექტურად. ანუ ამის შემდეგ ჩვენ მაქსიმალურად გავფართოვოთ საშუალო სახელმძღვანელოების ბაზას, ჟურნალები, თქვათ იგივე მაგალითად National Geographic-ში და სხვა, ეს ძალიან მალე იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენთან.
პატა სირბილაძე იმასაც გვეუბნება, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში ჯერჯერობით არ ყოფილა ელექტრონული წიგნის უსანქციოდ გავრცელების არც ერთი შემთხვევა, რასაც დაცვის საკმაოდ ძლიერი მექანიზმი განაპირობებს. ეს კი თავისთავად გამომცემლების ნდობასაც ზრდის. წერარი და ამავე დროს საბას კომპიუტერული ჯგუფის ხელმძღვანელი სანდრო ასათიანი გვიხსნის, რომ saba.com.ge როგორც ლიტერატურული პლატფორმა ლიტერატურული პროცესების დასახმარებლად გაკეთდა. დასაწყისში საბას ბიბლიოთეკის თაროები პრემია საბაზე წარდგენილი და გამარჯვებული წიგნებით შეივსო. შემდეგ გამომცემლობებთან თანამშრომლობის შედეგად ამ პლატფორმას გამომცემლობების მიერ დაბეჭდილი სხვა წიგნებიც დაემატა. მესამე ეტაპზე კი ავტორმა უკვე თავად შეძლო საკუთარი წიგნის საიტზე ატვირთვა და ფასის დადებაც. წიგნის გაყიდვიდან შემოსული თანხის 35% საბას რჩება, დანარჩენი 65% კი ავტორს. მას ასევე შეუძლია საიტზე წიგნი უფასოდაც განათავსოს.
ჩვენთან ნებისმიერ სურათს შეუძლია დარეგისტრირდეს და თავისი ნაწარმოები ატვირთოს, ანუ self publisher-ი გახდეს. ვიღაცას კი არ უნდა ჩააბაზდო, ვიღაცას კი არ უნდა მივიდეს, უნდა მოვიდეს როგორც დარეგისტრირდეს, ბანკში გახსნას უფასო ანგარიში. ამ მომენტიდან თვითონ ხდება გამომცემელი. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ჩვენი გადახედავს, რომ პლაგიატი არ იყოს, რაღაც წესებს არ არაყოფდეს ელემენტარულს, მისი წიგნი დღეს ჩვეულებრივად გაყიდვაში. ეს self publisher-ები ხო საქართველოში ნუ ჯერ არასებობენ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ უცნაური რაღაცა ხო, მაგრამ უცხოეთში არიან უკვე ავტორები, რომელსაც თქვათ, აი არიან ავტორები, რომელსაც პირველი მილიონი შევა როგორც self publisher-მა, ანუ გამოცემთან კი არ წავიდა, თვითონ განათავსა წიგნი, თვითონ გამოაქვეყნა, თვითონ გაყიდვა, შესაბამისად შემოსავალი თვითონ აიღო.
საბაზე ნომინირებული წიგნები როგორც წესი უკეთესად იყიდება, თუმცა საინტერესოა ისიც გვეუბნება სანდრო ასათიანი, რომ არანაკლებ კარგად იყიდება კლასიკური ლიტერატურაც, მათ შორის ისეთი ავტორებიც, რომლებიც არაერთხელ გამოცემულა და ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა საიტებზე უფასოდაც მოიძებნება. ამ ეტაპზე საბას პლატფორმაზე 1000-მდე წიგნის მოძიებაა შესაძლებელი. საბას გუნდი გეგმავს, რომ საიტი კიდევ უფრო მოსახერხებელი გახდეს.
ცოტა ხნის წინ გამოვშვით მაკის ლიდერი, ანუ ვისაც აქვს მაკის კომპიუტერი, შეუდაკად მოიწეროს პროგრამა, რომელშიც ეს მისი ნაყიდი წიგნები ჩაითვისება და გათიშოს კომპიუტერი, ანუ აღარ არის საჭირო ინტერნეტი, ის ბიბლიოთეკა, რომელიც მას შედგენილი აქვს, მის კომპიუტერში გადმოდის. აი დავამატეთ Windows-ის, Mac-ის, Android-ის რიდერებს და მოსახერხებელი search-ში.
სანდრო ასათიანი ჩენიშნავს, რომ გამომცემლობები საწყის ეტაპზე საავტორო უფლებების გამოფრთხილობდნენ. რამდენად იქნებოდა მათ მიერ გამოცემული წიგნების ელექტრონული ვერსიები დაცული და ხომ არ გავრცელდებოდა ეს წიგნები ინტერნეტით უკანონოდ? თუმცა სანდრო ასათიანი ამბობს, რომ საბას ჯგუფმა სისტემის დაცვის მიზნით ბევრი იმუშავა და ეს საფრთხე დღეს არ არსებობს. ბოლო დროს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სულ უფრო მეტ ადამიანს შეხვდებით ელექტრონული წამკითხველით ხელში. გიორგი გოდერძის მაგალითად ამ პატარა მოწყობილობით 300-ზე მეტი წიგნი დააქვს. ამბობს, რომ პულიცერისა და ბუკერის პრიზიორების ბიბლიოთეკა მოაგროვა. ამას ემატება სხვა ნაკლებად პრესტიჟული პრემიებიც, ან უბრალოდ საინტერესო წიგნები. ლიტერატურულ სივრცეში კარგად იცნობენ ბლოგერ მოლი ბლუმს და მის ბლოგს. რა წიგნი უნდა დაისტამბოს, რომ მას გამორჩეს და თავისი ბლოგის მკითხველს არ მოუთხროს? მოლის არც თუ ურიგო ტრადიციული ბიბლიოთეკა აქვს, თან მუდამ განახლებადი. მიუხედავად ამისა, ლიდერების ერთგული მომხმარებელი და გულშემატკივარია. კინომცოდნე დავით გურგელიძეც უკვე დიდი ხანია ელექტრონული წიგნების მომხმარებელია. თავიდან პროფესიული ლიტერატურა სჭირდებოდა. კინოშესახებ კი ქართულად არც თუ ბევრი წიგნი იყო ნათარგმნი. ელექტრონული წიგნის სიყვარულით ასე დაიწყო და დღეს ის დათოსთა მისი ბევრი მეგობრის განუყრელი ნივთია.
ის წიგნები, რომელიც საერთოდ არ შოვებოდა, ინტერნეტიდან გადმოწერა დავიწყე და ჰქონდა შესაბამისი ტაბლეტი, რაშიც კითხულობდი და შეიძლება არ იყოს ბევრად უფრო კომფორტული, მაგრამ ის მასალა რის დაკითხვაც მინდოდა და მჭირდებოდა, ანუ კითხულობდი ეს ტაბლეტი. პლუს კიდე ან ძალიან ბევრი დამატებითი ღირებულება აქვს თვითონ ელექტრონულ წიგნებს, ის რომ მაგალითად იქვე შეგიძლია რაღაც სიტყვა ძალიან სწრაფად მოძებნაო, თუ ინტერნეტთან გაქვს კავშირი, ან შეიძლება რაღაც ისეთ პროგრამა დააყენო, რომ ეგრევე მოგიძებნის. ერთად არის ყველაფერი თავშეყრელი და მე მგონი ძალიან მოსახერხებელია.
ამბობს დავით გურგენიძე, კინომცოდნე თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.